За энэ хэсэгт бид өнөөдрийнхөө хүндтэй зочинтойгоо ярилцахад бэлэн болоод байна. Студиэд Монголын гимнастикийн холбооны аэробик гимнастикийн техникийн хорооны дарга олон улсын хэмжээний мастер, олон улсын шүүгч Оюун ирсэн байна. Өглөөний мэнд
сайхан уу?
За сайхан уурсан өглөөний мэнд.
Маш их баярлалаа. Та маш сайхан харагдчихвэ.
За баярлалаа.
Энэ бүхэн аэробик гимнастиктэй холбоотой баха тийм ээ. Тухайн эмэгтэй сайхан харагдах, эрэгтэй сайхан харагдах, бие авч явах чадварт бол яг энэ одоо аэробик спорт гимнастик үл их сайнэр мэлүүлж байгаа.
А ерөнхийдөө яг хуу спортын бүх чиглэлийн хүмүүс хөдөлгөөнт байдаг учраас бүгдээрээ сайхан харагдах гэдэгт би бол итгэлтэй. Гэхдээ яг хуу гимнастик спорт гэдэг бол бас гоо зүйлээс арай бас гоёмсаг, өөрө бас урлагийн чиглэлтэй бас нэг талаараа үзэх юм бол тийм учраас бас арай давуу байж магадгүй гэж бодож байгаа. Гэхдээ спорт гэдэг бол бүх ил чиглэлээрээ хүмүүсийг бүгдээр ингээд нэрүүлсэх залуу байхад тусалдаа гэдэгт итгэлтэй.
Таны хувьд энэ аэробикийн спорттой хэрхэн яаж холбогдж ирсэн бэ?
Би бүр багасаа гимнастик спортоор хичээлсэн. Гэхдээ аэробик гимнастикаар бол 1993 онос хичээлсэн. Би 93 онд биеийн тамирын дээд сургуульд оюутан болоод тэгээд аэробик гимнастикаар хичээлсэн. Тэгээд аэробик гимнастикийн спорт манай дэлхийн нийтэд бол 1980 оны үеэс бол хөгжсөн. Тэгээд Монгол улсад бол бас 85 онд анхны Азиан гимнастикийн холбоо гэдэг зүйл бол байгуулагдсан байдаг. Тэгээд 93 онос эхлүүлээд би энэ спортоор хичээлээ. Тэгээд анхны тэмцээн уралдаануудад бас амжилттай орж исэн. Тэгээд тухайн үед бол биеийн тамирын дээд сургуулийнхаа одоо сургуулийнхаа нэрийг гаргаад хот олон улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд Монголтаас бүх төрлөөр олон оролцож эхэлсэн.
Танд нэг зүйл байгаа шүү дээ. Анхны гэсэн тодтоглыг та мөн гимнастикийнхаа түүхэнд бичсэн байдаг а тий. Энэ талаараа бидэнд мэдээл өгөхгүй.
Ер нь яг багасаа гимнастик спортоор хичээлээд 4-5 дахь ангиас эхлээд олон улсын тэмцээнүүдэд байнга оролцож байсан. Гэхдээ аэробик гимнастикийн хувьд л харцангуй бас ойтон болсон. Анаа сүүлд хичээсэн. Гэхдээ надад бас 1995 онд Францын Фрессдд анхны дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд бол оролцох бас боломж гарч ирсэн. Тэгээд энэ спорт маань өөрөө залуу спорт учраас анх дахь дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн нь бол 95 онд явжсэн. Тэгээд Монгол улсаас 4 тамирчин нэг тасгалжуулагч хамт оролцсон. Тэгэд миний хувьд бол ганцаарчсан эмэгтэй төрөлт бол яг тэр тэмцээнд оржсэн. Тэгээд нийт одоо 34 орны баг тамирчид оролцсон.
Тухайн үе та нэг одоо танд бодогддог санагддаг зүйлээс олцгоо.
Мэдээж бол тамирчны хувьд маш гайхамшигтай. Олон улсын тэмцээн уралдаанд улс их орныхаа нэрийг гаргаад орно гэдэг нь тэр тусмаас өөрөө хичээлж байгаа спортын төрлөөр дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцсон гэдэг нь бас нэр төрийн хэрэг. Тэгээд маш их гоё боломж бас надад гарч ирсэн. Тэгээд би 3 дугаар курсээ оюутан байсан. Тэгээд анхны дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлөөд бас оролцсондоо бас баяртай байдаг. Тэгээд шилдэг 16 тамирчнараас тухайн үед шалгарч тэгээд тэр үед бол дэлхийн гимнастикийн холбооны ерөнхийлөгч Юри Титов гэдэг орс хүн байсан. Тэгээд нааг тайцнаас сууж ирэхэд гэжсэн. Монголчуудыг өнөөдөр ингээд энэ аэробик гимнастикийн дэлхийн аврагтаар ингээд харна гэж бас сайн бодоогүй. Гэхдээ амар гайхамшигтай гоё анастай. Тэгээд энэ спортыг цааш нь хөгжүүлэхин төлөө ингээд яваарэ гэл цагчсан. Тэгээд тэр бас үеиг одорсоход бас байхтайна гоёсон тийм.
Түүний загсанчлан та ерөөсөө энэ спортоо хаяагүй энэ салбартаа ажилласаар л байгаа. Тэр байтугаар олон улсын шүүгчээр хүртэл ажиллаж байгаа шүү дээ.
Тий, ер нь бол миний амьдрал юм баг 30 гаруй жил гимнастик спорттой холбоотой. Тэгээд аэробик гимнастиктаа л 93 оноос бол яг холбогдоод явж байгаа. Тэгээд өөрөө бол нэлээ 7-8 жил тамирч хийсэн. Түүний дараа бас 7-8 жил тасгалжуулагч хийсэн. Тэгээд 2010 оноос эхлээд олон улсын шүүгч одоо гартлаа ажиллаж байна. Тэгээд Монголын гимнастикийн холбоо аэробик гимнастикийн техникийн хороонд одоо сургалт, тасгалжуулалт, тэгээд тэмцээн уралдаан, зохион байгуулалт одоо тэгээд бүх талаараа бас тасгалжуулагч, тамирчтайгаа хамтарч ажиллаж байгаа.
Сая тодтоглоо шүү дээ олон улсын шүүгч гэдэг. Ер нь та ингэ шүүж байхдаа одоо эн чинь бас нэг өөр юм гэсэн нэг мэрэгжлийн стандарт байгаа шүү дээ. Яг юу юугийн онцлж хард юм бэ? Тон тамирчны.
Аэробик гимнастикийн шүүлт бол маш нарийн. Нэг хүн гэсэн нэг хүнийг 45 хүн шүүдгийг анх удаа харлаа гэд мана нэг ясан. Тэгэхээр маш олон ингээд шүүгч нар бол ингээд сууж идэг. Хоёр нэгдүгээр байргаад хоёрдугаар байргаад дээрэс нь хамтын шүүгч нар ингээд биднийг ингээд зөв шүүж гинөө, буруу шүүж гинөө гэд Магадгүй хэрвээ бид нар ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө ус авах орнд тий арай өндөр оноо өгч юм уу тийм асуудал гарах юм бол нөөц сүгчээр бол солигддаг байгаа. А та бол олон улсыг хэмжээнд одоо итгэмжлэгдсэн учраас бол та Монгол улсын шүүгч биш ээ гэдэг учраас тэгэхээр бидний хувьд бол маш хариуцлагатайгаар бол тэмцээн хуралдаанаа ол шүүж явуулдаг. А тэгээд эхний тамирчин гарахад эхний 1-р файналын 15-6 шүүгч нар шүүгээ сужидаг. Тэгээд дараагийн тамирчныг зарлангууд эхний панелийн шүүгч нар оноогоо шүүж хахад 2-р игнээ шүүж эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс ингэ айгүй олон дараалцсан. Ямар их шүүгч нар юм бэ гэж нөгөө сүрдмээ. А тэрний ард талд 3-р юмд нь олонгууд хяналтын олон улсын эксперт сужидаг. За энэ тэгээд бүх юм компьютер дээр гарч идэг учраас за энэ яг зөв шүүж гинөө буруу шүүж гинөө хідэн бал интервалтай шүүж гинөө ус их орондоо өндөр анаа өгч гинөө гэдэг тийм учраас бол нэг харсан би таасан чи оюун багшаа 45 хүн байсан гэсэн чи нэг файнал нь ингээд 15 суц а тэгтээ ууг нь аль яха 15 шүүгээд 15 нь хинж байгаа мө гэсэн чи а тийм үгээд тийм мэдээж бол элемент хийгдэх ёстой намаг анх ал яха дэлхийн аврагт орж яхад харьцангуй дөнгөж хөгжижсэн учраас олон улсын дүрм журм нь бол гайгүй энгийн түвшиндээ бол байсан. Ам жилээс жилд бол олон улсын дүрмүүд бол өөрчлөгдөж байгаа. Дөрвөн циклэр олимпиха циклэр өөрчлөгддөг. За энэ 4 жилийн хугацаанд ямар хуу дасгал хөдөлгөөнүүдийг одоо хийж гээ, ямар хуу юмнууд бас байна. Тэрийгэ буцаад яаж сайжруулах уу гэдэг юм нэ 4 жил тутамд бол гимнастикийн шүүлтүүд бас баг зэрэгээр бол өөрчлөгдөд явдаг. Элементүүдийг энэ үзэн, ур чадварыг энэ үзэн, тэгээд жижиглэлийг энэ үзэн, өвдөг гар үлмийг энэ үзэн гэт ер нь маш олон төрлийн ур чадваруудыг бас хүнэ шаарддаг байгаа.
Тэгэхээр та өөрөө бүр дахиад давхар хөгжиж явах шаардлагатай байх нь тийм ээ тэр талын судалгаануудаа хийх олон улсад харьцуулах тийм үү асар том ажил давхар явагдаж байгаа
нь. Ер нь бол тийм 4 жил болоод шалгалт заавал өгнө. Тийм. Тэгээд яг энэ гимнастикийн чиглэлээр шалгалтаа өгөөд эрхээ баталгаажуулна. Тэгсэн тохиолдолд дараагийнхаа тэмцээн оролцоонуудыг шүүх эрхтэй болно. Тэгээд 4 жилийнхаа хугацаанд одоо заавалчгүй 2-оос 3 том тэмцээнүүдийг бас шүүсэн байх ёстой циклийн хувьд гэсэн тийм зааврыг бас өгдөг.
Аа. Энд бол таны мандат байх шиг байна тийм маш олон.
Яг энэ яг нэг Монгол улсынхаа баг тамирчид дасгалжуулагчтайгаа зөв шүүгчээр ажиллаж байсан юм аа. Тийм. Дандаа мандатууд тийм шүүгчүүд бол дандаа тусдаа дасгалжуулагчнуудаас зөв яадаг. Тэгээд бид нарын хувьд бол энэ мандатаар бол бүхэл үйлчлэгээ авдаг. Нефтрикцион тэгэл хоол, уун, дата тэгэл бүхэл юм авдаг учраас
тэгээд яа утс. 1999 онд гарч ирсэн сонины хэсэг байна. Өнөөдөр сонин дээр. Тэгээд улсын 5 удаагийн авраг оюун гэдэг бүсгүүтэй болцуулагдсан.
Тий. Энэ тухай үед ямар сонин байлаа.
Өнөөдөр
сонин тий. Тий. Би 93 анаас эхсүүлээд арбгар хичээлээд тэгээд 94 анаас эхсүүлээд засралтгүй 5 жил бол Монгол улсын авраг болсон. Аа тэгээд дотроо мэдээж аэроб гимнастик маань олон төрөл байгаа. Ганцаарчсан, хоос, гурвал, багийн төрөл. Ер нь бүх төрлүүдэд бол тэнцвэртэй байдлаар бүгдэнд нь оролцож явчихсан. Аа тэгээд 98 онд бас Италид дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээнд явах гад тэгээд санхүүгийн хувь жоохон бэрхшээл талгараад тэгээд тухайн үед бас ингээд нэг ямар ч юм нэг юм ярилцлага өгчээсэн бас тийм тэгээд бас тухайн эдийн засгийн байдлаас хүндээсэн тийм Монгол улсын хувьд одоо л бас арай харьцангуй бас гайг болсон байгаа.
Тэгээ. Хоо та яварга гэдэг бол тэгээ үнэмлэхгүй гайхалтай амжилт шүү. Та нар бид маш их бахархаж байна. Таны шавнар за ер нь одоо тантай мөр зэрэг зэрэг ажиллаж байгаа хүмүүс ч гэсэн бахархалтай сайхан байдаг байхаа. Одоо ер нь цаашдаа энэ манай энэ спортын энэ салбар маань ер нь хөгжлийн шатанд яаж явах вэ? Та бүхний маань төлөвлөж байгаа хорооны төлөвлөж байгаа ажлуудаа та хэлвэл.
Мэдээж аэроб гимнастикийг Монгол улсад олон дэлхийн дэвжээнд маш амжилттайгаар явуулахын тулд төлөвлөлт маш чухал байгаа. Тэгээ бидний хувьд бол Улаанбаатар хотын авраг шалгаруулах тэмцээн, улсын авраг шалгаруулах тэмцээнээс гадна спорт аэробикийн үндсэн одоо тамирчид бэлтгэхээс гадна эрүүл мэнд, чирэгжүүлэлт, нийтийн биеийн тамир, туслах аэробик гэсэн хавсарсан мастер хэлбэрүүдийг авч авъя. Ер нь бол бас хүмүүс спортоор хичээлгээс гадна нийт тактикт маань эрүүл чирэг байх ёстой, хөдөлгөөнтэй байх ёстой, хүн болгон тамирчин байх аргагүй. Тийм учраас бол манай бас аэробик гимнастикийн техникийн хорооны хувьд баримтлаж байгаа гол зүйл маань бол бүх насны ангилалаар бага нас, дунд нас, залуучууд, ахмаг насны хүмүүс юу хоёр үндсэн чиглэлээр бол ажиллагаар бол үйл ажиллагаагаас төлөвлөж байна. Тэгээ анхны бас захим тэмцээнийг бас хийхээр бас төлөвлөж байгаа. Тэгээ тэрэн дээр болохоор спортоор хичээлдэгчсэн одоо тасгал хөдөлгөөнөөр бүгд хичээлдэг бол эрүүл сайхан байна гэдэг үтнэсээ хүмүүст бас хоёр үндсэн чиглэлээрээ үйл ажиллагаагаа авч явъя гэсэн зорилготой ажиллаж байна.
Бид лав гаригийн өдрөө бол аль нэг спортын төрлийг сонгож аваад тэгээ бусдад яг энэ спортын төрлийг бас таниулах зорилгоор тээж яваа. Тэгэхээр та хэлэхгүй яг энэ спортын бас үндсэн гол ач холбогдол нь юу юм болоо? Ер нь чинь бас спортын цагаан толгойч гэж хэлдэм байл шүү дээ.
Гимнастикийн спортыг бол спортын цагаан толгой, хөнгөн атлетикийн спортыг альтер спортын хатан хаан гэж ингээл хэлдэг те. А тэгтээ мэдээж бол ерөөсөө ямар ч спортын суурь бол гимнастикийн спорттай сагсан бөмбөг байлиг бол одоо юу байдгийг бүх спорт. Яг л бид нар зөв алхах хэвээр зөв бишгэх хэвээр. Тийм учраас а тэгээ бидний зөвөр хамгийн гол зүйл болгонгууд тодорхой хэмжээндээ хайж өдөрт 30-45 минут өөрийнхөө эрүүл мэндэд өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн системийг ингэж дэмжиж тасгал хөдөлгөөн хийх ёстой. Тийм учраас бол хөдөлгөөн айгүй чухал юм аа. Аэроб гимнастикийн нэг гол зүйл нь юу гэхээр нөх хөгжмийн хаянд ингэ тасгал хийдэг учраас нэг ядарж байгаагаа мэдгүй мөртлөө ингэ сэтгэл санааг айгүйгаа ингэ сэргээж өгдөг. Дээрээс нь алангууд өөрийн бас калориг ингэ тодорхой хэмжээнд шатаасан байдаг. Тийм учраас бол аэроб гимнастик бол айгүй тийм хүнийг эрүүл чирэг тэгээ дээрэс нь баяр баясгалантай байхад маш их үр дүнтэй зүйл юм аа гэж хэлмээр байна.
За их баярлаа. Танд амжилт хүсье. Цаашдаа ажилтай нь хөшөө олон гахалтай амжилтуудаар дүүрэн байх болтугай. Танаа хамт олонд баяр хүргэе. Баярлалаа.
За маш их баярлалаа. Танаа бас ийм гоё спортын нэвтрүүлэг явуулж аваад маш их баярлалаа. Тэгээ олон хүмүүс бас спортоор хичээлэх болтугай. Эрүүл мэндэ анхаарасаа гэдэгт жин сэтгэлээсээ өсөж байна.
Баярлалаа танд. Загтагчтай би та бүхнийгээ Монголын гимнастикийн холбооны аэробик гимнастикийн техникийн хорооны дарга олон улсын хэмжээний мастер, олон улсын шүүгч оюунтай олзлоо. Төвний хөвдөл энэ салбарт их олон зүйлийг хийж гүйцэтгэж яваа. За энэ салбарынхаа хөгжилд их хүнтэй хувь нэмрээ оруулж байгаа. Ерөөсөө огт орхиж чаддгүй. Гэхдээ анзаараад байхад төрүүн дас томглог багштай ярилцаж байхад хэлжилж шүү дээ. Ерөөсөө энэ гимнастик бүр өөрөө ирэхгүй зүрх сэтгэлээрээ татагдсан орсон. Тэгээ эргээд ерөөсөө гарч чадаагүй. Тэгэхээр энэ спортын төрөл учиргүй нэг тамирчин болохгүй ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар бол танд их санаар нөлөөлөх нь гэдэг харагдлаа.